Hrísi í dina Hotel Borg, það er hérna sem Nína apinn var að meika hljóðið þetta. Þannig að ég er þetta með vinnufjölunum. Það er það að fá útlending til að tala, það er líkra þess.
I'm gonna have nightmares tonight about Harry Iceland and Harry back.
Þetta var vinnufjölaði minn frá Svíþjóð og Nína var að segja honum hvað hún var í loðin á bakinu. Þannig að hann ætlar að vera með martröði, en hingra aðeins, hann ætlar að segja eitthvað meira.
That has to do, if you tell me a joke that has to do with a sheep in the meadow, blah, 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 I imagine, I see a sheep in the meadow and so on. So if you tell me a joke about your back being hairy, I'm seeing in front of me Nina with, no, no, a hairy back, which I don't need to see, blah, blah, blah.
Ég held að þetta sé bara að hræða okkur, ég held ekki bara að stingja.